Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
P1 Gang Adventure and Mystery Series. Case File Number 7. Maskara ni Longhino. Kabanata 17. Ang Maliit na Moryon. Biyernes Santo. Pasado alas 6 pa lamang ay nag-aalmusal na ang B1 Gang. Sinigurado ng mga kabataan na maaga silang nagising at nakapag-ayos. Ayaw nilang masalisihan uli ni Mang Darius. Dalawang araw na lamang ay Pasko na ng pagkabuhay. Dalawang araw na rin lamang ang nalalabi upang mabawi ang maskara, kundi ay masisira ang panata ni Mang Efren. Ngayon kasabay nila sa hapagkainan si Nariki at Mang Efren na hindi ginagalaw ang pagkaing nakahatag sa harapan ng mga ito. Awang-awa sila sa tatay ni Ricky. Hindi maipinta ang itsura ng lalaki. Depressed na ito. Kumbaga, talagang Biyernes Santo ang muka. Idagdag pang ni hindi makakalabas ng bahay ngayon si Mang Efren upang hanapin ang maskara. Magtataka ang mga kababayan nito kung makikita sa labas na hindi gumaganap bilang si Longhino. Kaya sa bahay lamang ito dahil ang palusot nga ay nagpapalakas upang maayos at masiglang makaganap sa Linggo. Si Ricky man ay nawalan na rin ng gana, tila nahawa sa ama. Paano'y hindi rin ito makakalabas dahil sa paang na sprain. Kaya ayun ang mag-ama. Kapwa nakapangalumbaba at parang tulalang nakatingin sa kawalan. Sininyasan ni Gino ang tatlong kabarkada na magtungo sa salas ng bahay. Doon sila mag-uusap. Igagalang nila ang kalungkutan ng mag-ama. Kiko, sigurado ka bang nasa kwarto pa si Mang Darius? Paniniyak ni Gino. Oo, humihilik pa nga. Mukhang napagod talaga kahapon. Sagot ni Kiko.
Anong oras ba ang lukod natin, Gino?
Tanong ni Boging. Nagpasabi kasi si Mang Mike kagabi na ang dalawang binatilyo muna ang sumama sa paghahanap sa maskara. Hinihintay lang nating bumaba si Daddy, sabi nito. Napagpasyahan na rin ng grupo na maiwan sina Joe at Kiko upang sila ang magmanman sa kaisa-isang lead nila, si Mang Darius.
Kiko, malapit ng mag-alas 11.
Naiinip na puna ni Joe sa katabi matapos silipin ang kanyang relo. Hindi pa rin bumababa si Mang Darius.
Teka, iti-check ko ulit.
Naiinip na ring sabi ni Kiko kasunod ng marahang pagpanhik sa hagdan. Sandali pa at umiiling na bumaba si Kiko.
Tulog pa rin si Mang Darius.
Balita niyon sa mga kasama.
Oh, ano, Ricky? Isang laro pa?
Yaya ni Kiko na inayos ang mga itim na pyesa ng chess. Iyon lamang ang maaari nilang gawin dahil walang kahit anong palabas sa TV o kaya'y marinig sa radyo dahil Biyernes Santo nga. Nakikiluksa sa sambayan ng Kristiyano ang kapaligiran. Lalong nakadagdag iyon sa pagkakabagot ng mga kabataan. Si Joe ay kanina na pinaglalaroan ang maliit na tape recorder niya upang maaliw ang sarili. Naroong i-record ang boses na iniiba ang tono o kaya'y tumula.
Hindi ba kayo manonood ng Morion sa bayan?
Tanong ni Aling Maria nang mapadaan ito sa salas. May dalang palanggana na maligamgam na tubig at trapo kara ng mga babae.
Mamaya na ho, siguro pag hindi na masyadong mainit,
sagot ni Kiko. Si Mang Efren ay nakahiga sa kwarto na siyang inaasikaso ni Aling Maria. Sanhi na rin marahil ng pagod, pagkabalisa at labis na kalungkutan ay nagkaroon nga ito ng lagnat. Sina Mang Mike, Gino at Boging ay kanina pa nakaalis patungo sa pier ng Santa Cruz. Aalalayan nila ang mga pulis doon sa pagsisiyasat sa gamit ng mga paalis. Matapos dumaan ng kalahating oras ay lumabas uli ng silid si Aling Maria. Maghahanda na raw ito ng tanghalian.
Tulungan ko na huwayo, Aling Maria.
Kusang loob ni Joe. Pero bago sumunod sa kusina ay sinenyasan niya si Kiko na mag-abang kay Mang Darius. Muli ay mabagal na umusad ang mga kamay ng orasan. Malapit nang mag-alas 12 nang lumabas ng kusina si Aling Maria. May dala itong plato ng pagkain.
Ricky, kumain na kayo at dadalhan ko na lang ng tatay mo ng pagkain sa kwarto.
Gisingin ko na ho kaya si Mang Darius para sabay-sabay na kaming kumain.
Umaasang tanong ni Kiko. Hindi na yata niyon kayang maghintay pa sa lalaki.
Mabuti pa nga, iho. Baka makasama na sa kanya ang sobrang tulog.
Pagbibigay pahintulot ng babae. Maliksing pumanhik si Kiko at kinatok ang kwarto ng lalaki.
Mang Darius, kakain na ho tayo.
Oh. Sige, sundo.
Nakahain na si Joe nang dumating sa komedor si Mang Darius. Mamasa-masapa ang buhok nito at medyo maga ang mata. Napangisi ang lalaki nang makita ang nakahain.
Eto na ba ang pinamili kong gulay?
Oho, sagot ni Joe.
Hindi niya mahulaan kung nanunuya o inisentang tanong ang sinabi ng naupong lalaki. Tahimik na kumain ng apat. Nakikiramdam sina Joe at Kiko. Si Mang Darius naman ay sarap na sarap sa pagkain.
Paano yan, Ricky? Hindi ka muna pwedeng maging guide ngayon.
Basag ng lalaki sa katahimikan.
Oo nga ho.
Mahinang sagot ng binatilyo.
Sayang, lanok pa naman sanang mamasyal.
Napatigil sa pagsubo sina Joe at Kiko. Aalis na naman si Mang Darius. Muling nabuhay ang suspecha nila sa lalaki.
Baka gusto niyong tayong tatlo na ang magkasama sa lakad, Kiko, Joe.
Yaya ng lalaki sa mga nagulat na kabataan. Nagkatinginan uli ang dalawa. Nagtaka. Nagkaunawaan.
Sige ho,
sagot ni Joe dahil sa ganitong paraan ay hindi na nila kailangang magpatago-tago sa pagsunod kay Mang Darius. Madadalian na sila. Pero bakit nga kaya sila niyaya ng lalaki? Matapos na makapagpahinga ay lumabas ng bahay sina Joe, Kiko at Mang Darius upang mamasyal. Sa plaza sa Mugpog ay sumilong ang tatlo sa ilalim ng puno habang nanonood ang mga naglalakad-lakad na grupo ng mga Morion. Napansin ni Joe na kahit iba't iba ang itsura ng mga maskara,
Lahat ay matapang ang mga pagkalilok ng muka. At kahit na mainit ang panahon ay tinitiis iyon ng mga kalalakihan bilang bahagi ng penitensya. Naaalala tuloy ni Job si Mang Efren.
Kawawa naman si Mang Efren, no? Hindi tuloy siya makasali sa Moriones.
Sabi ni Joe kay Kiko, pero si Mang Darius ang sumagot sa dalagita.
Alam nyo, naawa na rin ako sa kanya. Kaya lang, hindi naman ang maskarang iyon o itong Moriones ang kabuuan ng buhay niya.
Napakaswerte nga ni paring Efren dahil meron siyang mapagmahal na asawa at ulirang anak. Idagdag pa nating hindi sila naghihirap sa buhay. Ano ba naman ang halaga ng maskarang iyon kung ihahambing sa mga tunay na kayamanan niya?
Malumanay na sabi ng lalaki.
Kapwa hindi makasagot sina Joe at Kiko sa sinabi ni Mang Darius. Hindi dahil sa mga katwiran ng lalaki kundi nagulat sila sa tono nito. May katapatan at sinseridad.
Mali nga kaya ang kutob ko kay Mang Darius?
Nagdadalawang isip na tanong ni Joe sa sarili. Kahit maalinsangan ang panahon ay naaaliw ang tatlo sa maraming Morion sa kalye. Sa tingin ni Joe, parang kontento na si Mang Darius sa pagkakaupo sa damuhan at panonood sa mga dumaraang Morion. Tipong walang intensyon itong umalis sa ilalim ng puno. Ni hindi nga ito tumitingin sa relo. Ibig sabihin, walang oras na hinahabol ang lalaki. Nasa ganoong pag-iisip si Joe nang may marinig silang mahinang tunog ng kampanilya hindi kalayuan. Sorbetero, panlaban sa nakapanlulumong init. Patayo na si Kiko nang pigilan iyon ni Joe.
Oops, ako na ang bibili. Kabisado kita, Kiko. Isang flavor lang ang kilala mo, tsokolate. Gusto kong maiba ang sakin.
Tatawa-tawang tinungo ni Joe ang nagtitinda ng sorbetes. Tatlo ang binili ng dalagita. Naglalakad siya pabalik sa kinaroroonan ng mga kasama nang mapagkatuwaan at biruin siya ng limang Morion. Hinarangan ng mga ito ang daraanan niya. Pinaikutan pa siya ng mga Morion na parang tinutugis. Nahulaan ni Joe mula sa taas ng pangangatawan ng mga nakamaskarang kalalakihan na mga teenagers din ang mga Morion. Nakisakay naman si Joe at nagkunwaring natatakot at nagmamakaawa sa mga malulupit na kawal Romano. Ngunit, habang pinaiikutan si Joe ay napamulagat ang dalagita nang may namukhaang lalaking naglalakad. Si Rigor. Mag-isa lamang si Rigor. Hindi kasama ang alagang aso at walang dalang gamit. Sa anyo ng kasuotan at bagal ng paglalakad ay tulad din nilang namamasyal ito. Ewan ba kung ano ang biglang umihip sa utak ni Joe nang maisip niyang sundan si Rigor?
Wala namang nangyayari kay Mang Darius. Katwiran niya sa sarili.
Ang problema ni Joe ay makikilala siya ni Rigor. Kailangan niyang magbalat kayo. Pero ano? Isip ni Joe habang pinaiikutan pa rin ng mga Morion. Nang mapangiti ang dalagita sa unti-unting nabubuong balak.
Pwede kaya? Pumayag kaya?
Sandali lang naman eh.
At sayang lang ang beauty ko kung walang epekto, no?
Sabi ni Joe sa sarili.
Sarap na sarap si Rigor sa pamamasyal. Tulad ni Darius ay nagpapatay din ito ng oras.
Nagkaimpake na ito. Wala nang dapat gawin kundi hintayin ng linggo kung kailan ilalabas nito sa Marinduque ang maskara. Sa dami ng mga darating na turista, tiyak na mas magulo pa sa palengke ang magaganap. At kahit pa maglagay ng 5 batalyong pulis ay imposibleng mamanmanan lahat ng mga tao. Saka, sinong pulis ba naman ang siraulong magsasaliksik sa loob ng kulungan ng mabangis na Doberman? Doon nito balak itago ang maskara, sa loob ng portable cage ni Bruno.
The perfect crime!
Puri pa ni Rigor sa sarili habang naglalakad. Kahit hindi pa nagpipisa ang itlog, ay hindi na napigilan ni Rigor na bilangin ang mga sisiw. Malaking pera ang hihingin nito sa kolektor na Hapones na umorder ng antigong maskara ng Moriones. At kahit kumanta man si Darius, ay hindi rin nito matitiklo dahil ang alam ng kasabwat ay magbabarko ito pabalik sa Lucena. Sadyang hindi sinabi ni Rigor na eroplano ang sasakyan nito. Ibang pangalan din ang ginamit nito sa tiket ng eroplano at hindi ito masisita dahil hindi kailangan ang pasaporte sa domestic flight.
Ang galing ko talaga.
Puri uli ni Rigor sa sarili kaya hindi nito namalayan ang 5 milyon na sumusunod sa kanya. Pinangungunahan ang grupong iyon ng isang maliit na Morion na halos sumayad sa lupa ang dulo ng dalang mahabang espada.
Diyos ko po, ang init!
Pawisang sabi ni Joe sa sarili habang sumisilip sa butas ng mata ng maskara. Si Joe ang nangungunang maliit na Morion. Humiram siya ng costume mula sa isa sa mga bumiro sa kanya kanina. Ngayon, matitiktikan niya si Rigor nang hindi siya makikilala. Pero, iba siyempre ang sinabi niya sa hiniraman. Ang sabi niya'y gagawa siya ng artikulo tungkol sa Moriones para sa school paper nila, na kailangan niya ng first-hand experience kung gaano kahirap ang gumanap na Morion. Inilabas pa ni Joe ang dalang tape recorder at inirecord ang pangalan at tirahan ng mga Morion. Bumilib tuloy ang 5 dahil mukhang reporter nga si Joe. At para tiyak na mapapayag niya ang hiniraman ay ibinigay pa niya ang 3 sorbetes na binili. Nasisimula nang manakit ang leeg ni Joe dahil sa bigat ng maskarang kahoy. Tumatagaktak na ang pawis ng dalagita sa mukha. Nahihirapan na rin siyang huminga dahil kulob ang maskara. Kung maaari lamang, hubarin iyon ay ginawa na niya kanina pa. Ang problema ay wala pang ginagawang kakaiba ang lalaking sinusundan niya. Prenteng-prenteng namamasyal lamang si Rigor. Halatang, nagdurusa si Joe ay nag-e-enjoy naman ang lalaki. Naiinis na nga si Joe sa kasunod nang mapansin niyang nasa gawin na sila ng kinaroroonan ni Kiko at Mang Darius. Palingalinga si Kiko sa dako ng nagtitinda ng sorbetes. Hinahanap siya ng kasama. Si Mang Darius ay nakamasid sa kabilang dako, kaya hindi pa nito nakikita si Rigor. Nang hindi sinasadyang mapalingon si Mang Darius, kitang-kita ni Joe kung paano biglang napatigil sa paglalakad si Rigor nang magtama ang mata ng 2 lalaki. Mabilis na sumalyap kay Kiko si Mang Darius. Nang matiyak na hindi pa nakikita ng binatilyo si Rigor ay agad na kumindat ng palihim si Mang Darius. Sinagot iyon ng simpleng pagtango ni Rigor at agad na tumalikod ito upang maglakad papalayo kina Kiko.
Magkakilala nga sina Mang Darius at Mang Rigor,
sigaw ng utak ni Joe. At sa palihim at kakaibang ikinilos ng 2, tiyak ni Joe na may matalim na lihim ang mga iyon.
Oh, bakit ngayon ka lang?
Bungad ni Kiko nang makalapit si Joe na may 3 apa ng sorbetes.
Mahaba kasi ang pila. Tapos wala pang isinukli sa akin yung mama kaya lalo akong natagalan. Wala daw siyang bariya,
palusot ni Joe.
Namumutla yata ang mukha mo, iha.
Puna ni Mang Darius kay Joe nang abutin nito ang isang sorbetes.
Oh, oo nga ho eh. Masyado ho kasing mainit para sa akin ang panahon,
sagot ng dalagita kasabay ng madiing paghawak sa braso ni Kiko.
Kaya ho, kung okay lang sana sa inyo Mang Darius, okay lang bang mauna na kaming umuwi ni Kiko? Sasamahan na lang ho namin si Ricky sa bahay.
Sige, nakangiting sagot ng lalaki. Kahit nagtataka, hindi kumibo si Kiko. Naintindihan niyon ang senyas nang hawakan siya sa braso ng dalagita.
Joe, hindi naman ito ang daan pa uwi sa Sumanga,
malakas na sabi ni Kiko nang makalayo sila kay Mang Darius. Mamaya ako na ikikwento sa'yo pag nasa biyahe na tayo, okay?
Sagot ni Jo.
Biyahe?
Teka, saan? Saan ba tayo pupunta?
Sa Boac, Kiko. Babalik tayo sa lumang bahay sa Boac.
To be continued.
Looks like you need a vacation. Enter the 5-Hour Energy Where Will the Tide Take You sweepstakes. You could win a $10,000 dream beach vacation. Imagine jet setting off to a tropical paradise, having fun in the sun, or diving at a gorgeous reef. It's up to you. No purchase necessary. Go to 5hetide.com for official rules and to enter. That's 5hetide.com. Enter today. Ends June 30th, 2024.
Ohio, ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly 2 million Ohioans live with a mental health condition. In the U.S., more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime. Depression is a leading cause of disability worldwide. So why are some of us still stigmatizing people living with a mental health condition when we know all of this? Let's listen to the facts and beat the stigma. Ohio, challenge what you know about mental health at beatthestigma.org.